Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Τι εικόνα ήταν τώρα αυτή που είδαμε με εσάς και τον κύριο Σαμαρά δίπλα-δίπλα? Εμένα μου φάνηκε πολύ αμήχανη πολιτικά η εικόνα αυτή και πρέπει να σας πω έτσι παγωμένη. Δηλαδή δεν έβγαζε θερμό πολιτικό μήνυμα. Πώς προσδοκάτε από αυτή την εικόνα ότι θα υπάρξουν θερμά πολιτικά αποτελέσματα?
Ακούστε το ερώτημα, δεν είναι αν υπάρχει θερμότητα ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά αν υπάρχει πολιτική σύμπτωση απόψεων. Και αυτό παρουσιάσαμε, ούτε θέατρο παίξαμε, ούτε έχουμε προσόντα ηθοποιών. Ήταν μια δύσκολη αναμφισβήτητα και για τον κύριο Σαμαρά και για μένα.
Εδώ πριν από 10-15 μέρες, στην προεκλογική περίοδο της 6ης Μαΐου, λέγατε ο ένας για τον άλλον και για την πολιτική του τα μοίρια όσα. Το ότι σας είδαμε ξαφνικά δίπλα δεν σημαίνει ότι αυτά όλα ξεχνιούνται.
Εσείς με ρωτήσατε στην προεκλογική περίοδο και σε εσάς μάλιστα προσωπικά. Mm-hmm. Έχω δώσει την απάντηση για την μετεκλογική συνεργασία. Mm-hmm. Για την ανάγκη μετεκλογικής συνεργασίας. Και μάλιστα αν θυμάμαι καλά, τότε για να με προβοκάρετε κιόλας.
Αυτό το κάνω, το συνηθίζω.
Το συνηθίζετε, ναι. Που είχατε πει και τι θα γίνει, θα είναι πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Και σας απάντησα ναι κύριε Χατζηνικολάου. Με τελεία, με ευθύτητα και καθαρότητα στις απόψεις μου. Λοιπόν, αυτό το ίδιο πράγμα συνεχίζω να λέω και σήμερα. Απλώς τι γίνεται, η εκλογή της 6ης Μαΐου συνεχίζεται με μια δεύτερη εκλογή. Σήμερα πλέον για πρώτη φορά εμφανίζεται ένα αντιευρωπαϊκό μπλοκ, το οποίο αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά, έτσι, ετερόκλητα μεν, αλλά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν μια δυναμική. Και θεωρώ ότι πρέπει ή οι δυνάμεις ή οι καθαρά φιλοευρωπαϊκές, εκείνες οι οποίες δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ, να μπορέσουν να συνεργαστούν και προεκλογικά, έτσι ώστε να δώσουν αύριο μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία θα έχει αξιοπιστία στην Ευρώπη και θα μπορεί με αποτέλεσμα να διαπραγματευτεί όρους του μνημονίου, οι οποίοι σήμερα είναι δυσβάσταχτοι για τον κόσμο.
Πάντως το βασικό ερώτημα είναι αν θα συνεισφέρει και κάτι πολιτικά η παρουσία σας στη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω με την έννοια ότι για παράδειγμα το κόμμα σας θεωρούσε ότι η Νέα Δημοκρατία λαϊκίζει επί ημερών Σαμαρά και ότι έχει εγκαταλείψει το σκέλος των μεταρρυθμίσεων.
Ακριβώς.
Θέλω να πω, κάνατε αυτή την πολιτική συζήτηση?
Αυτή η πολιτική συμφωνία γράφτηκε κύριε Χατζηνικολάου και μοιράστηκε και σε όλους τους δημοσιογράφους. Και είμαι και σίγουρη ότι οι συνεργάτες σας την έχουν. Το πρώτο πράγμα το οποίο λέει είναι ότι συμφωνούμε ότι πρέπει πάρα αυτά να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές. Ότι συμφωνούμε ότι ο στόχος είναι η παραμονή της Ελλάδος βεβαίως στο ευρώ, εννοείται. Ότι πρέπει να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, ότι πρέπει να αλλάξει το κράτος, ότι πρέπει να δούμε την κοινωνική μας πολιτική. Έχουμε μια σειρά πολιτικών δεσμεύσεων και συμφωνιών οι οποίες έχουν υπάρξει. Και εγώ είμαι ευτυχής γι' αυτό, διότι κακά τα ψέματα, βεβαίως το ένα κομμάτι θα είναι η αυριανή διαπραγμάτευση, το άλλο όμως σκέλος θα είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο σπίτι μας. Διότι αν δεν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις στο σπίτι μας, τότε είναι δώρον άδωρον να περιμένουμε ότι θα μας σώσει ο εκάστοτε κύριος στο εξωτερικό. Άρα αυτά πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να γίνουν και πρέπει να ελεγχθούν και καθαρά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι ναι, υπάρχει προοπτική εξόδου από την κρίση, κύριε Χατζηνικολάου.
Πείτε
υπάρχει.
Μου.
Εγώ δεν αρνούμε δηλαδή να βάλω το κεφάλι μου κάτω και να πω ότι θα παραδοθούμε. Θα ξανασηκώσουμε κεφάλι υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε μία συνέπεια, μία σοβαρότητα και μία αξιοπιστία.
Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πιστεύετε ότι η παρουσία σας στη Νέα Δημοκρατία θα φέρει αυτομάτως και το ποσοστό των συμπολιτών μας που σας επέλεξε στις τελευταίες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία? Και το ρωτώ γιατί βλέπω ότι κάποια στελέχη, έναν θα φέρω για παράδειγμα, γιατί είναι όνομα πολύ γνωστό, ο κύριος Σκυλακάκης για παράδειγμα, ο Ευρωβουλευτής, λέει εγώ δεν ακολουθώ, δεν πάω στη Νέα Δημοκρατία.
Όποιος πιστεύει ότι οι ψηφοφόροι είναι μαντρωμένοι και τους παίρνει και τους μεταφέρει από εδώ ή από εκεί, θα πρέπει να είναι τελείως αφελής. Βεβαίως οι ψηφοφόροι δεν είναι μαντρωμένοι. Κανένας δεν είναι μαντρωμένος. Και στη Νέα Δημοκρατία σήμερα υπάρχουν αντιδράσεις και στη Δημοκρατική Συμμαχία υπάρχουν αντιδράσεις. Νομίζω ότι κάναμε το σωστό, κύριε Χατζηνικολάου. Ενώσαμε δυνάμεις σε μία, αν θέλετε, συστράτευση για έναν στόχο, ο οποίος είναι ο μείζον σήμερα. Εγώ πιστεύω βαθύτατα ότι υπάρχει διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές. Η εικόνα η χθεσινοβράδινη, αν θέλετε, του κυρίου Τσίπρα στη Γαλλία, έδειξε, πέραν της, αν θέλετε να πάρω την καλή έτσι, εκδοχή, την απειρία ή την... το ότι δυστυχώς τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφύη, διότι έχουμε και τέτοιο πρόβλημα.
Γιατί το λέτε αυτό, βλέπετε αλαζονία από τον κύριο Τσίπρα?
Βλέπω μια πρωτοφανή αλαζονία τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί?
Διότι όταν πηγαίνει κάποιος και λέει σε έναν εκλεγμένο 10 μέρες πρόεδρο της Γαλλίας, τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, τον χρειαζόμαστε για σύμμαχό μας απέναντι στη σκληρή πολιτική λιτότητα στην οποία πρεσβεύει η Γερμανία, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ευρύτερες συμμαχίες, διότι κακά τα ψέματα, χωρίς συμμαχίες δεν μπορείς να πας, ο οποίος δεν έχει κανένα παρά μόνο καλά λόγια πει για τη χώρα μας και για την ανάγκη να υπάρχει ανάπτυξη. Όταν πάει ένας Έλληνας πολιτικός, δεν έχει σημασία από ποιο κόμμα, και τον περνάει η Γενναίες 14 και τον λέει Ολανδρέου, δεν βοηθάει την κατάσταση της χώρας, κύριε Χατζηνικολάου. Τελείως αντικειμενικά. Πάντως... Εγώ δεν έχω κανένα σύνδρομο.
Και ο Μελανσόν που καθόταν δίπλα του τον είπε Ολανδρέου προεκλογικά, αλλά τελικά τον στήριξε.
Ακριβώς. Αλλά ο Μελανσόν είναι Γάλλος και έχει δικαίωμα να λέει μέσα στη χώρα του ό,τι θέλει. Τα έλεγε και πριν, μπορεί να τα λέει και μετά. Όταν όμως κάποιος Γερμανός...
Τώρα πείτε εδώ, μου ειλικρινά, κυρία Μπακογιάννη,
πιστεύετε... Θα σας άρεσε σαν να ακούσετε κάποιον να βρίζει τον οποιοδήποτε Έλληνα πολιτικό, τον
όχι,
οποιοδήποτε.
Όχι, θα εξεγειρώμουν, θα εξεγειρώμουν, αλλά ξέρετε, μπορεί να μην θεωρεί ο Λαντ βρισιά το Ολανδρέου, γιατί ο Παπανδρέου είναι και πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς, για να αστειευθώ. Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε ειλικρινά ότι τυχόν εκλογή του Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία και του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση σημαίνει καταστροφή, όπως το εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί, ξέρετε, θυμάμαι και το 81 που έλεγε τότε ο Ράλης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας περίπου ότι αν εκλεγεί ο Παπανδρέου και το Πασόκ θα χάσουμε τα σπίτια μας, θα χάσουμε τις καταθέσεις μας, θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια.
Ακούστε, θα σας πω ευθέως, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ να συνδέσω την κατάσταση του 81 με τη σημερινή, και δεν έχει τίποτα κοινό. Τότε η Ελλάδα ήταν μέσα στη δραχμή, τότε η Ελλάδα μπορούσε να διαπραγματευτεί διάφορα άλλα θέματα, ήταν μια εποχή παχαίων αγελάδων στην Ευρώπη, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα το ρίσκο αυτό για μένα είναι τεράστιο. Δηλαδή, με ξέρετε, το επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω αριστερά σύνδρομα. Με ενοχλεί και με ανησυχεί πάρα πολύ η επιπολαιότητα με την οποία παρουσιάζουν τα προγράμματά τους ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα δεν είχε ποτέ κανένας ασχοληθεί σοβαρά. Ήταν μια πολιτική δύναμη η οποία είχε το ενδιαφέρον της, αλλά κανένας δεν έπαιρνε τις μετρητής αυτά τα οποία έλεγε. Σήμερα όμως, όπου πραγματικά εμφανίζονται αξιωματική αντιπολίτευση, πλέον πρέπει κανένας να δει τι πραγματικά λένε οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε λοιπόν τι λένε στα θέματα της μετανάστευσης, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα κρατικοποίησης, θα κρατικοποιήσουμε τα πάντα,
πάντως,
θα κανοκολουθήσουμε μια πολιτική Αργεντινής.
Και τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, το τι μας έχουν πει τα 38 χρόνια, και το τι δεν έκαναν από αυτά που μας έχουν πει.
Μα εμένα το λέτε. Βεβαίως.
Πώς, να μην σας το πω.
Βεβαίως, και έχετε απολύτως δίκιο, μα τα λέω κι εγώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σήμερα το μέλλον της Ελλάδος μπορεί να παιχθεί. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιόπιστη κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να έχουμε επενδύσεις αύριο. Εγώ κουβέντιασα με τον κύριο Πικραμένο χθες αυτά τα περίφημα αναπτυξιακά ομόλογα τα ευρωπαϊκά, τα οποία μπορούν, αν επιμείνει η ελληνική κυβέρνηση, να ξεκινήσουν από αύριο σημαντικά μεγάλα έργα στη χώρα και να μειώσουν την ανεργία. Πώς να το κάνουμε? Ο μεγάλος εφιάλτης αυτή τη στιγμή είναι το 1 εκατομμύριο που πάει τρέχοντας για 1.200. Οι άνεργοι άνθρωποι, η ύφεση η οποία μαστίζει την αγορά. Εάν δεν έχουμε συμμαχίες αυτή τη στιγμή, δεν θα το καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία στήριξη. Μέχρι τώρα η στήριξη τη ευρωπαϊκή είναι 500 δισεκατομμύρια, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα πείτε μου, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα? Τι θα πει θα επαναδιαπραγματευτώ, δεν πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα τι θα επαναδιαπραγματευτείτε και θέλω να ρωτήσω πώς είδατε την παρέμβαση Μέρκελ για δημοψήφισμα.
Εγώ δεν έχω καταλάβει ότι η παρέμβαση Μέρκελ ήταν για δημοψήφισμα.
Είπε ψέματα ο πρόεδρος.
Δεν ξέρω τι έγινε και πώς υπήρξε αυτή η παρεξήγηση, αλλά πάντως εμένα η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το οποίο είπε η κυρία Μέρκελ είναι αυτό που μου ελέγχθηκε εμένα, ότι οι εκλογές αυτές μοιραία έχουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Και έτσι είναι.
Χάθηκαν στη μετάφραση, δηλαδή, λέτε.
Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό. Διότι η Γερμανία, αν μη τι άλλο, νομική διακεκριμένη είναι, το έλεγα και σε μια άλλη συνέντευξη. Είχαμε στείλει τα διάφορα παιδιά στη Χαϊδελβέργη από τον Δημήτρη τον Τζάτσο για να γίνουν νομικοί. Ξέρουν ότι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση βεβαίως δεν μπορεί να κάνει δημοψήφισμα. Τι έγινε, κύριε Χατζηκολάου?
Τίποτα, σας ακούω.
Σας έκανε εντύπωση αυτό που σας λέω? Νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι δεν.
Καταρχήν δεν μίλησαν με την κυβέρνηση. Αν ίσχυε αυτό που λέτε και όντως γνώριζαν καλά τα νομικά, θα ήξεραν ότι για το θέμα αυτό δεν πρέπει να μιλήσουν με τον πρόεδρο αλλά με τον πρωθυπουργό.
Αυτό λέω. Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση η οποία έγινε και η οποία έλεγε αυτό το οποίο λέγεται στη Γερμανία. Γι' αυτό σας λέω, γιατί έχω ήδη αντίληψη, ότι έχουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Και εμέσως έχουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Διότι σήμερα δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος σοβαρά, του πιστεύω τουλάχιστον εγώ, να πιστεύει ότι δεν διακινδυνεύει το ευρώ ψηφίζοντας δυνάμεις οι οποίες ευθέως μιλούν για καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης.
Δύο σκληρά ερωτήματα από ακροατές. Πρώτο ερώτημα. Αν η Δημοκρατική Συμμαχία είχε μπει στη Βουλή, θα συνεργαζόταν σε αυτές τις εκλογές η κυρία Μπακογιάννη με τη Νέα Δημοκρατία?
Δεν μπορώ να το ξέρω, διότι με αν δεν γράφεται η ιστορία, αλλά ότι η κυρία Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή ήταν υπέρ των συνεργασιών, νομίζω μάρτυρας είστε εσείς ο ίδιος, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ στήριξα την κυβέρνηση Παπαδήμου με τους βουλευτές που είχαμε μέσα στη Βουλή, χωρίς να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση, παίρνοντας το πολιτικό κόστος που δεν είχα κανένα λόγο να το πάρω. Mm-hmm. Πιστεύω στις συνεργασίες.
Ερώτημα από τη φίλη μου την Κέλλη από τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Μπακογιάννη δείχνει εξαιρετική ευαισθησία για αυτά που λέει ο Τσίπρας στο εξωτερικό. Γιατί δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία για τις ομές επεμβάσεις που γίνονται στα εσωτερικά της χώρας μας από το εξωτερικό?
Θεωρώ ότι υπάρχουν ατυχέστατες, και μάλιστα ήμουν η πρώτη η οποία είχε βγει και είχε μιλήσει για δήλωση του κυρίου Σόιμπλε ότι δεν του πέφτει λόγος, όπως επίσης είχα μιλήσει τότε και πάλι νομίζω σε εσάς. Και είχα πει ότι καλά θα κάνουν να ασχολούνται με τα του οίκου τους και να αφήσουν τα δικά μας. Σε ένα πράγμα έχουν δικαίωμα να μιλάνε, όταν μιλάνε για τα δικά τους λεφτά. Όταν μιλάνε για τα δικά τους λεφτά έχουν δικαίωμα να πούνε ότι εμείς στο δικό μας κοινοβούλιο δεν θα περάσει αλλαγή, ξέρω εγώ, α ή β ή γ. Και εκεί χρειάζεται η πειθός όταν θέλουμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Όταν πρόκειται για τα δικά τους λεφτά δεν μπορούμε εμείς να τους κάνουμε κουμάντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ευχάριστη. Αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα. Ούτε πέτες είμαστε, ούτε ζητιάνοι είμαστε. Έχουμε τη δυνατότητα με ψηλά το κεφάλι να διαπραγματευτούμε. Αλλά για να διαπραγματευτούμε πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Έτσι, αυτή είναι βασική αρχή της συναλλαγής οποιουδήποτε με οποιονδήποτε.
Ερώτημα πολύ σκληρό από φίλο ακροατή. Ο Γιάννης από την Άρτα λέει: μπορεί ένα πολιτικό σύστημα τόσο διεφθαρμένο όσο το ελληνικό, ένα πολιτικό σύστημα που διασυνδέθηκε με μεγάλα σκάνδαλα όπως αυτό της Siemens ή των εξοπλισμών, να διαπραγματευθεί με τους δανειστές ή τους κρατούν και γι' αυτό σιωπούν?
Εμένα πάντως δεν με κρατάει κανείς. Όπως ξέρετε, ήμουνα βουλευτής ο οποίος καταψήφισα τη συμφωνία με τη Siemens, το θεώρησα κουκούλωμα. Και το θεωρώ και σήμερα κουκούλωμα, ότι εν πάση περιπτώσει κάκιστα ήρθε αυτή η λύση στη Βουλή των Ελλήνων. Στο θέμα των εξοπλισμών θεωρώ ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου και θα βγουν στη φόρα τα πάντα και καλά θα κάνουν να βγουν επιτέλους στη φόρα τα πάντα. Ανήκω σε αυτούς και το γράφουμε και στο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο συμφωνήσαμε με τον κύριο Σαμαρά, που μιλάμε για κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλαγή του συντάγματος, κατάργηση της ασυλίας και όλα αυτά τα οποία λέγαμε, διότι αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για να εξυγιανθεί το πολιτικό σύστημα. Και θα ξέρετε ένα πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαπραγματεύονται πρέπει να είναι άνθρωποι που να μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν αποδείξει και στην ιστορία τους ότι έχουν μάθει να σηκώνουν κεφάλι. Οι άνθρωποι που τους κρατάει οποιοδήποτε, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της χώρας, δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά.
Ερώτημα από άλλο ακροατή, πονηρό. Για ποιο λόγο λέει θέλει νίκη της Νέας Δημοκρατίας ή τώρα, αφού αν χάσει η Νέα Δημοκρατία η ίδια θα γίνει πιο εύκολα αρχηγός?
Διότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου, μα ποσός, τίποτα το προσωπικό σε αυτή την εκλογή. Σας το λέω ευθέως και κατηγορηματικά, ξέρω ότι θα υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι που θα το αμφισβητούν, αλλά επί 2,5 χρόνια νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι τη μάχη που δίνω, τη δίνω για αυτά τα οποία πιστεύω, και διότι η χώρα μου καταστρέφεται και διότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήρανε συντάξεις και κλαίγανε στις τράπεζες. Λοιπόν, γι' αυτό δίνουμε τη μάχη. Και γι' αυτό θέλω να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό θέλω να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό θέλω να γίνει μια κυβέρνηση με πλειοψηφία ευρωπαϊκή. Αυτά πιστεύω, αυτά λέω. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να διαφωνούν μαζί μου, αλλά αυτά πιστεύω με πάθος.
Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου γράφει εδώ, ρώτησε την Ντόρα Νίκο, γιατί ενώ είχε δηλώσει πριν από τις εκλογές ότι θα παραιτηθεί από την πολιτική αν δεν εκλεγεί, επανέρχεται τώρα από το παράθυρο της Νέας Δημοκρατίας?
Διότι το σκέφτηκα πάρα πολύ. Και έχει δίκιο, έχω κάνει και δήλωση τέτοια και έχει δίκιο να με ρωτάει. Το σκέφτηκα πάρα πολύ, πάνω από 10 μέρες το σκέφτηκα και αποφάσισα ότι στη φάση αυτή της μεγάλης μάχης δεν πρέπει να είμαι ρήψασπης.
Ερώτημα τελευταίο που σας θέτω.
Ρήψασπης να το, χρειάζεται να το εξηγήσω, να μην ρίξω την ασπίδα και να κρυφτώ στο σπίτι μου.
Ερώτημα τελευταίο από το φίλο μου το Θοδωρή. Είναι κολοτούμπας, κυρία Μπακογιάννη, ο Αντώνης Σαμαράς που σας έδιωξε για το πρώτο μνημόνιο, στη συνέχεια στήριξε το δεύτερο και τώρα μιλά για αναδιαπραγμάτευση?
Ακούστε, να πούμε...
Είναι καλό το ερώτημα και παρακαλώ για απάντηση.
Είναι καλό το ερώτημα. Είναι βέβαιο ότι σήμερα και η μεγάλη και η κεντροδεξιά παράταξη έχει κάνει τις επιλογές της, οι οποίες είναι επιλογές πολύ καθαρές υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Άρα σε αυτό το πράγμα εμένα με βρίσκει σύμφωνη και κατόπιν τούτου το ερώτημα δεν είναι να κάνουμε απολογισμό λαθών. Έχουμε όλοι μας μεγάλο μερίδιο σε λάθη. Από το ερώτημα είναι τι κάνουμε για την πατρίδα μας για το αύριο. Και για το αύριο κάνουμε αυτή τη συστράτευση με καθαρούς πολιτικούς όρους, με καθαρή πολιτική επιχειρηματολογία. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι νοπές οι πληγές μιας εκλογικής περίοδου, μην νομίζετε, δεν ζω κι εγώ.
Καλά, μέχρι προχθές συζητιόταν το αν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο Σιμπηλίδης που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ακριβώς. Δεν γιατρεύονται αυτές οι πληγές πάρα πολύ εύκολα. Αλλά όταν έχει κανένας να ιεραρχήσει τους στόχους του και να αποφασίσει τι είναι το μείζον, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδα και προοπτική για τη χώρα. Ελπίδα και προοπτική εκτός Ευρώπης, εγώ τουλάχιστον κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να τη δω. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να τη δω, μπαίνω σε αυτή τη μάχη.
ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει έξω από την Ευρώπη?
Κατά τη γνώμη μου, ναι.
Γιατί το λέτε αυτό? Οι ίδιοι λένε ότι θέλουν να μείνουν στην Ευρωζώνη, αλλά να διαπραγματευτούν.
Σας έχω πει ότι και εγώ θέλω να είμαι η Σάρα Κρόφορντ, αλλά δεν νομίζω πως έχω πολλές ελπίδες. Το ότι λέμε μερικά πράγματα δεν σημαίνει ότι γίνονται κιόλας. Έτσι και εμείς επιθυμούμε αύριο το πρωί να υπήρχε ένας μαγικός τρόπος. Πέστε μου σοβαρά, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει ένας Έλληνας πολιτικός ή ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος αν μπορούσε να πάει τα πράγματα μαγικά στην οικονομική του κατάσταση προ 2,5 ετών δεν θα το ήθελε? Υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος να θέλει να δηλώνει ότι είναι ευτυχής με την κατάσταση, με τα λουκέτα, με τους ανέργους, με τους μισθούς που έτσι όπως έχουν καταντήσει? Κανένας. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν πραγματικά με τη συνείδησή σου καθαρή μπορείς να πεις σε αυτό το λαό ότι κοιτάξτε έχω άλλη λύση από αυτήν την οποία θα σας προσφέρω σήμερα. Από αυτήν την οποία βλέπω μπροστά μου. Εγώ δεν τη βλέπω την άλλη λύση κύριε Χατζηνικολάου. Δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ διότι δεν εξαρτάται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτώνται από τα 500 δισεκατομμύρια που παίρνει η Ελλάδα σήμερα.
Εσείς θα κάνετε επαναδιαπραγμάτευση αν εκλεγείτε?
Δεν
πρέπει να μας πείτε, κυρία Μπακογιάννη, προεκλογικά ποια σημεία θα επαναδιαπραγματευτείτε.
Θα σας πω ότι όταν εγώ πήγα σε προσωπικό επίπεδο στο EFSF και ήμουν η μόνη πολιτικός που είχε πάει, είχα μιλήσει στο EFSF για την ανάγκη αλλαγής ορισμένων αντιλήψεων κυρίως που επικρατούν. Αντίληψη πρώτη λανθασμένη, φόρη. Είναι λανθασμένη η αντίληψη, διότι πρώτον δεν τους εισπράττεις και δεύτερον εξοντώνεις το γνωστό κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο έχει ήδη εξοντωθεί. Αντίληψη δεύτερη, μείωση μισθών. Είναι λάθος, διότι η μείωση των μισθών τελικώς βαθαίνει την κρίση. Το θέμα είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για να μπορεί κάποιος να έχει δουλειά αύριο το πρωί. Αντίληψη τρίτη, το απόλυτο χάος στον εργασιακό τομέα. Δεν βοηθάει το απόλυτο χάος στον εργασιακό τομέα. Είναι τελείως λανθασμένη αντίληψη. Έχουμε λοιπόν σειρά θεμάτων που πρέπει οπωσδήποτε να τα ξανασυζητήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως από την άλλη μεριά ότι δεν θα πρέπει να γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές. Κύριε Χατζηνικολάου, 2,5 χρόνια δεν έγινε καμία διαρθρωτική αλλαγή. Φώναζα, ξαναφώναζα. Τίποτα. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Λοιπόν δεν γίνεται. Πρέπει να γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές. Το κράτος πρέπει να αλλάξει, γιατί αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας.
Δεν Σαμαράς...
να μας πούνε οι ξένοι ότι πρέπει να αλλάξουμε ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί.
Εάν ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία εκλεγούν και δεν τις κάνουν και πάλι θα παραιτηθείτε, τι θα κάνετε?
Εγώ θα δίνω μάχη για να γίνουν, κύριε Χατζηνικολάου. Αλίμονό μας εάν σήμερα εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία και δεν γίνουν αυτά. Διότι αν δεν γίνουν θα έχει αποτύχει. Και η μάχη δεν δίνεται για να αποτύχει, δίνεται για να πετύχει. Αλίμονό μας.
Σας ευχαριστώ κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα.
Καλά.